Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. На саміті у Новому Саді президент Ющенко ще раз запевнив, що українська газотранспортна система працює без жодного збою.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію.
У газовому питанні Євросоюз працює для кращого, але має бути готовий до найгіршого.
There was not at all a decision regarding financial obligation from the European Union. This is of course mainly a responsibility of Russia and Ukraine.
Експерти НАТО з'ясовували в Таліні, як запобігти кібернетичним війнам.
Если мы не сумеем гарантировать безопасность интернета, тогда кто либо или этот хулиган, или это политически мотивированное действие может принести большой беспорядок.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин. Зараз Зиновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зиновій.
Дякую, пані Людмило. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу наголошує, що ЄС не може за Україну платити за газ. Про це Барозу заявив сьогодні на прес-конференції за підсумками засідання Європейської Ради. Ми не маємо грошей у бюджеті, сказав він. І про це детальніше у Європейській Свободі за кілька хвилин. Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах. Система у нашій країні не допускає жодних виборчих зловживань. Будь-хто, хто знайомий з виборчим процесом, знає про це. Різниця становить 11 мільйонів голосів, інколи різниця становить 100 тисяч, 500 тисяч, навіть мільйон голосів. Тоді ще можна було б сказати, що йдуть підтасовки. Але коли різниця 11 мільйонів голосів, які можуть бути підтасовки? Хаменеї заявив, що належить припинити протести, інакше протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Верховний лідер Ірану гостро розкритикував західні країни. За офіційними даними, на виборах 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Опозиція вважає вибори, результати голосування сфальсифікованими і вимагає нових виборів. Лідери Європейського Союзу на саміті у Брюсселі заявили, що керівництво Ірану має утримуватися від використання сили проти мирних демонстрантів. Голова комісії ООН з прав людини Неві Пілей висловила стурбованість арештами опозиціонерів в Ірані і заявила, що іранський уряд зобов'язаний не допустити незаконних актів насильства з боку сил безпеки і проурядових озброєних угруповань. Конгрес Сполучених Штатів виділив 106 мільярдів доларів на воєнні операції в Іраку та Афганістані, а також на допомогу Пакистану. Відповідний законопроект вже схвалили Сенат і Палата представників. Тепер документ має підписати президент Барак Обама. У грузинській столиці поліцейські зруйнували наметове містечко опозиції, встановлене біля резиденції президента Грузії Міхаїла Саакашвілі. Декількох активістів побили, лідери опозиційних партій звинуватили владу в репресіях і заявили, що наметове містечко відновлять, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Останнім часом поліція затримала десятки опозиціонерів. Сьогодні у Тбілісі представники молодіжних та неурядових організацій пройшли ходою до Верховного суду Грузії. Вони передали протести на незаконні, на їхню думку, дії влади. І це, мабуть, всі новини, з якими я встигаю, пані Людмило, ознайомити.
Дякую, Зиновію. А слухачам нагадаю, що це був Зиновій Фріс із повідомленням про найновіші справи у світі. В ефірі «Європейська свобода». У Новому Саді, головному місті сербського автономного краю Воєводина, триває триденний саміт 14 центральноєвропейських країн. У його роботі беруть участь президенти України, Австрії, Болгарії, Італії, Македонії, Молдови, Польщі, Словаччини, Словенії, Хорватії, Чеської Республіки, Чорногорії та Боснії і Герцеговини. Вони обговорюють проблеми в галузі економіки, енергетики та процеси європейської інтеграції. Докладніше про це ми поговоримо з кореспондентом Радіо Свобода у Новому Саді Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, розкажіть, будь ласка, докладніше про перебіг саміту.
Саміт сьогодні о 10-й годині відкрив президент Сербії Борис Тадич, котрий виступив за якомога швидше приєднання країн Західних Балкан до Євросоюзу. Він висловив сподівання, що регіон стане територією справжньої безпеки і стабільності. Інші учасники наголошували на необхідності розширення співпраці балканських сусідів. Лідери країн-членів Євросоюзу надали принципову підтримку прагненням, які Тадич назвав процесом дебалканізації Балкан. Дебалканізувати тут означає змінити негативний імідж. Австрійський президент Гайнц Фішер, наприклад, сказав, що багаті країни в час загальної кризи повинні більше допомагати вбогим. Майже всі учасники згадували і газову кризу, і виступили за співробітництво, щоб запобігти проблемам з газопостачанням. Президент України у зв'язку з цим рішуче ствердив. Пропоную послухати.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію. 45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. 45 років вона працює без жодного збою. Хочу вас запевнити, що сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Пане Михайле, глава української держави провів у Новому Саді низку зустрічей з учасниками саміту, про це відомо. А чи відомі подробиці цих зустрічей?
Всі зустрічі тут проходять за зачиненими дверима та у неформальній атмосфері. Після зустрічей президента України та Сербії повідомили, що Борис Тадич восени цього року відвідає Україну та що в ході візиту буде підписана угода про вільну торгівлю. Дві країни також планують встановити безвізовий режим. За словами Віктора Ющенка, рівень товарообігу між двома країнами минулого року був підвищений на 70%. Загалом у Новому Саді було проведено кілька десятків двосторонніх зустрічей. А перед обідом всі підняли тост за президента Чеської Республіки Вацлава Клауса, у котрого сьогодні день народження.
Пане Михайле, виглядає так, що на саміті панує добрий настрій.
Це так, але чимало громадян Нового Саду, мабуть, не погодилися б із цим. Адже від четверга у цьому 300-тисячному місті запроваджений, так можна сказати, надзвичайний стан. Поліція щомиті блокує шляхи і призупиняє транспорт, так що на вулицях і бульварах панує хаос. Але без цього, мабуть, не обійтися, коли в місті є такі гості. А щодо настрою гостей, то вони сьогодні працюють і увечері, а завтра відвідають пам'ятки культури в мальовничих околицях міста, котре, як нагадують організатори, знаходиться на перехресті шляхів від Альп до Дніпра та від Балтики до Родосу у Греції.
Дякую, кореспондент Радіо Свобода в Новому Саді Михайло Рамач про триденний саміт 14 центральноєвропейських країн. І сьогодні ж таки завершився саміт європейських лідерів, що зібралися в Брюсселі для визначення подальших дій у головних стратегічних напрямках. Це інституційна реформа, посилення фінансового нагляду, клімат і нелегальна міграція. Другий день зустрічі був також присвячений забезпеченню надійних газопостачань до країн-членів Підружності, що останнім часом викликає занепокоєння серед багатьох європейських лідерів. Про це детальніше в репортажі кореспондента Радіо Свобода в Брюсселі Віталія Єреміці.
На другій завершальній зустрічі нинішнього саміту голова Комісії Євросоюзу Жозе Мануель Барозу виклав критичні моменти газової теми. Для підготовки цієї доповіді він минулого тижня відрядив до Києва та Москви своїх представників, щоб з'ясувати всі деталі ситуації у газопостачанні російського газу до Європи через територію України. Проте разом із висловлюванням побоювань Європи у стабільності надходжень блакитного палива до своїх споживачів, жодних конкретних рішень все ж ухвалено не було, каже Жозе Мануель Барозу.
Ми не ухвалили щодо газопостачань жодних операційних рішень, бо не можемо цього робити на цьому етапі. Також немає жодного рішення, пов'язаного з фінансовими зобов'язаннями Європейського Союзу. Безумовно, насамперед це відповідальність Росії та України.
Заявив сьогодні голова Єврокомісії. Разом з тим, він повідомив, що наступного тижня має відбутися робоча нарада з проблем газопостачання, де крім Європейської комісії, братимуть участь представники країн Євросоюзу, міжнародних Міжнародного валютного фонду, європейські фінансові установи та європейські газові компанії. Можливість нової газової кризи – це справа не місяців, а тижнів, каже пан Барозу.
Ми повинні і надалі докладати зусилля для пошуку сталих рішень надійного газопостачання цим шляхом. Найвразливішим країнам Євросоюзу ми порадили негайно вжити заходи, аби бути готовими до можливої нової кризи. Ми працюємо на покращення, але мусимо бути готовими до найгіршого.
Зазначив Жозе Мануель Барозу, підсумками нинішнього саміту, що завершує головування Чехії у європейській спільноті, є ухвалення декількох важливих рішень. Насамперед, нинішній голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу отримав одностайну політичну підтримку всіх європейських лідерів на другий термін свого перебування на цій посаді. Проте остаточне рішення щодо можливого переобрання цього португальського політика головою Єврокомісії має у липні ухвалити парламент Європейського Союзу. Проте наразі лунає чимало заяв з боку соціалістів та зелених, направлених проти кандидатури Барозу, що звинувачують його у надто індустріально-комерційних нахилах. Інший важливий крок уперед, зроблений на саміті, у тому, що лідери 27 країн Євросоюзу дійшли згоди щодо реформ системи регулювання та раннього попередження можливих збоїв у банківсько-фінансовій сфері. Для цього незабаром буде створена нова Європейська рада системних ризиків, що стежитиме за здоров'ям фінансів континенту, аби не допустити нових криз. Європейські лідери також надали політичні гарантії Ірландії, що у випадку позитивного переголосування відкинутої Лісабонської угоди збереже право військового нейтралітету, не легалізовуватиме аборти та не скасовуватиме пільгового податкового режиму. Саме ці чинники були причиною минулорічної відмови ірландців від нової інституційної угоди. Нині залишається чекати осені, коли ірландці знову мають висловитися на повторному референдумі з Лісабонської угоди. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. І на черзі про ще одну подію, яка завершилась у Талліні. Це перша міжнародна конференція, присвячена одній з головних проблем 21 століття – кібернетичним війнам. Понад 30 провідних фахівців у сфері кібернетичної безпеки з 14 держав світу протягом 3 днів обмінювалися досвідом протидії комп'ютерній злочинності, загрозам кібернетичного тероризму та обговорювали питання, як запобігти кібернетичним війнам. Про це розповідає Людмила Пилип.
Війна у кібернетичному просторі – це поки що досить нове явище, і загальна стратегія та правила віртуального захисту тільки розробляються. Водночас експерти прогнозують, що в близькому майбутньому кібернетична загроза може стати значною небезпекою для людства. З огляду на важливість цієї проблеми, фахівці з різних країн світу зібралися у Талліні, щоб проаналізувати ситуацію у віртуальному просторі, обговорити спільні заходи боротьби з кіберагресорами та знайти вирішення технічних проблем. Організатор конференції – Центр колективної оборони НАТО від кібернетичних атак, створений у Талліні після того, як у 2007 році Естонія першою з країн світу піддалася масованим нападам хакерів. Приводом для кібервійни проти Естонії стали події навколо перенесення пам'ятника радянському воїнові з центра Талліна. Керівник Центру колективної оборони НАТО від кібернетичних атак, лейтенант-полковник Ільмар Там, вважає, що ця проблема актуальна не тільки для Естонії, де 98% банківських операцій робиться через інтернет, але й для інших держав світу. Аналогічні атаки були здійснені у 2008 році на грузинські сайти під час конфлікту у Південній Осетії, а нещодавно після подій, пов'язаних з виборами в Ірані, під кібератаки потрапили іранські політичні сайти.
Угроза включається в тому, що і Естонія, і
загроза в тому, що Естонія, інші європейські країни та США усе більше щоденно використовують інтернет. І якщо ми не зможемо гарантувати безпеку в інтернеті, то тоді або хакер, або кримінальні елементи, або ж будь-яка політично мотивована злочинна дія може внести у наше життя великий безлад.
Принести велике таке безпорядок.
Каже Ільмар Там. У перебігу Талінської конференції учасники обговорювали важливість визначення загальної термінології. Зокрема, це стосується термінів «кібервійна» та «кібератака». Фахівці вважають, що кібернетичні атаки бувають 3 типів – злочинність, шпигунство та реальна війна, у тому числі терористичні кібератаки. Ільмар Там говорить, що найбільш поширеною є кібернетична злочинність. На його думку, сьогодні слід говорити не про кібервійну, а про війну з кіберелементами.
Було факт, що змінили в грузинському головному банку курси.
Зафіксовано факт, що такі елементи змінили курс валют у Центральному банку Грузії. В Грузії тільки 7% осіб використовує інтернет, але в країнах, де інтернет використовує майже кожний мешканець, це може внести загальну паніку. Якщо така паніка співпадає з якимись політичними чи військовими подіями, то це може бути ще одним із психологічних впливів на противника.
Є ще одне можливий вид психологічно впливати на опонента.
На думку фахівців, важливим є також питання, де знаходиться межа між свободою слова, свободою дій в інтернеті та заходами щодо безпеки. Вони шукатимуть відповідь на це питання, а також обговорюватимуть юридичні аспекти кібернетичної безпеки у перебігу наступної конференції, яка відбудеться у вересні цього року в Талліні. Людмила Пилип для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Незабаром місто Бидгощ перетвориться на польську столицю НАТО.
Заграничні жовніри будуть стаціонувати тут, проводять родини, школи будуть, так? Щось хтось мусить це обслуговувати, більше затруднених.
У Північній Ірландії нападають на румунських іммігрантів.
You know, shake your humanity to look at all of that and to think that there are people within our society who are prepared to inflict all of this on defenseless babies and their parents.
Україна ділиться з Європейським Союзом своїми добрими традиціями.
Такі міста, як Мелітополь, я думаю, вони взірець для європейців, тому що якраз у них не так все просто з багатонаціональними громадами, а у нас дуже добрі традиції.
Про це та інше у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Хто керує Європою, Євросоюз чи Москва? Чи перешкодить криза проведенню Євро-2012 в Україні? Наслідки білорусько-російської молочної війни і не тільки для Білорусі. Та як готуються до ювілейного 55-го фестивалю «Українці русини» у Словаччині. Про це в огляді преси від Оксани Пеленської.
Перший чеський президент, відомий правозахисник і дисидент Васлав Гавел у своєму інтерв'ю американському агентству Bloomberg висловив стурбованість відсутністю чіткої позиції Європейського Союзу у ставленні до Росії. Взимку в українсько-російському газовому протистоянні 20 держав-членів ЄС, включно з колишніми пострадянськими Словаччиною, Болгарією, Угорщиною, залишились без газу. Не можна дозволити Росії маніпулювати чи шантажувати інших, якщо Росія і далі погрожуватиме, тоді, на думку Гавела, від російського газу треба відмовитись. Нехай краще свій газ вона залишає собі. Росія прагне, говорить Васлав Гавел, і демонструє це, щоб країни Центральної Європи дістались під її вплив. Росія хоче вирішувати питання членства в Європейському Союзі і НАТО. Вона хоче, щоб ми питали дозволу, хто може вступати, а хто ні. Росія противиться вступу до НАТО колишніх радянських республік, Грузії та України. Кінець цитати. Американський щоденник The New York Times звертає увагу на наслідки білорусько-російської молочної війни. Якщо на офіційному рівні над Росією і Білоруссю безхмарне небо, то реалії зовсім інші. Газета пише, що хоча в основі заборони ввезення молочних продуктів до Росії вказували санітарні проблеми, насправді Росія і уже не вперше використовує це як зброю в геополітичних суперечках. Після молочного фронту, читаємо в газеті, Росія минулої середи фактично відкрила другий фронт, вимагаючи від білоруської газотранспортної компанії сплатити 230 мільйонів доларів боргу. Кара на Лукашенка впала після того, як Білорусь відмовилась визнати незалежність Абхазії і Південної Осетії. Австрійська газета «Ді Преса» занепокоєна станом підготовки до Євро-2012 в Україні. Якщо в сусідній Польщі вже почали зводити стадіони, то в Україні навіть не рухаються. Найбільша проблема – фінансування будівництва готелів. Тільки Донецьку потрібно 1500 готельних номерів на рівні п'ятизіркових. Але бюджетних коштів на це не виділено. До ювілейного 55-го фестивалю українців-русинів розпочалась підготовка у Словаччині. Українсько-русинський культурний фестиваль належить до найстарших фестивалів національних меншин у Словаччині. Як повідомляє східнословацька газета «Корзар», до участі в програмі фестивалю вже зголосились 29 ансамблів з України, Польщі і Словаччини. Його цьогорічна тема – українські весільні традиції. Фестиваль відкриється 19 липня. Програма охоплює міста Свидник і Прящів, які є центрами українського життя у Словаччині. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо нашу передачу. Нещодавно міністр оборони Польщі Богдан Кліх оголосив у Брюсселі про те, що у польському місті Бидгощ буде розміщуватись штаб командування батальйону зв'язку НАТО. Штаб стане другою у цьому місті дієвою установою Північно-Атлантичного альянсу у Польщі. Першою був навчальний центр об'єднаних сил НАТО. Таким чином Бидгощ стає своєрідною столицею Північного альянсу у Польщі. Як на новий статус міста реагує місцева влада та мешканці цього міста? Про це розповідає Єва Поштар.
Новоутворений підрозділ НАТО в місті Бидгощ матиме міжнародне значення. Головне завдання штабу командування батальйону зв'язку НАТО полягає у тому, щоб забезпечити зв'язок в структурах Північно-Атлантичного альянсу як у мирний час, так і під час конфліктних ситуацій. Міський голова Бydgoszczy, що у північному регіоні Польщі, Konstantin Dąbrowicz в розмові з Радіо Свобода наголошує на тому, що за допомогою міжнародних установ НАТО місто стане відомим не лише у Європі, а і у всьому світі. Крім міжнародного іміджу, місто Бydgoszcz матиме також реальні здобутки, що їх забезпечить присутність тут натівських установ, продовжує міський голова Бydgoszczy Konstantin Dąbrowicz.
Również działa w Bydgoszczy szkoła dla dzieci oficerów NATO, ale ta szkoła ma...
У місті Бydgoszcz англійська школа для дітей офіцерів НАТО. Мешканці міста, якщо захочуть, можуть також туди посилати своїх дітей. По-друге, у місті працює відомий у Європі великий авіазавод, який проводитиме ремонт військових літаків. Це добра оборудка, тому що зберігатиметься робочі місця, зароблені гроші люди витрачатимуть у місцевих крамницях, а місто матиме надходження до бюджету.
Можна редистрибувати якби на інші потреби Бydgoszczy.
Міський голова говорить, що це не останні позитиви, що їх дає присутність у місті структур НАТО. До уваги слід також брати інвестиції в комунальну інфраструктуру, розбудову аеропорту, нові готелі, дороги тощо. Пан Dąbrowicz вважає, що той, хто сподівався, що вулицями Бydgoszczy відтепер їздитимуть танки або інша важка військова техніка, буде розчарований. Як до появи структур Північно-Атлантичного альянсу в місті ставляться бydgoszczани, говорить пані Гражина.
На таке моє відчуття особисте, повім пану, що мисля, що буде позитивний вплив мало.
Вважаю, що це матиме користь для нас. Бydgoszczy вкрай треба розвиватись, отож місто зараз отримало такі шанси. Ми, як мешканці міста, радіємо з того, що на кожному кроці видно прогрес. Які б не були ці успіхи, вони нас тішать.
Які б не були, кожен нас задоволяє.
Втім, не всі мешканці задоволені розширенням присутності НАТО в Бydgoszczy, говорить пані Марія.
Для нас нема жодного впливу. Для мене особисто і для нас нема жодного впливу.
Вважаю, що цей факт, як для мене, так і для інших мешканців, не має жодного значення. Я не бачу в місті ніяких змін. Ще раз повторюю, зовсім ніяких змін.
Не бачу якихось змін, жодної, компетентні жодної.
Інша жителька Бydgoszczy, пані Барбара, сказала, що як вона, так і її родина помічають значні позитиви від присутності НАТО в місті.
Я вiem, бо мій муж є військовим, акурат працює там на лотниску.
Я знаю про те, що тут відбувається, бо мій чоловік – військовослужбовець, працює на авіабазі. Вважаю, що присутність НАТО корисно впливатиме на розвиток міста. По-перше, коли іноземні солдати будуть тут дислоковані, за ними приїдуть їхні родини. Отже, потрібні будуть школи, навіть одна вже працює. Іноземці залишатимуть тут свої гроші, люди матимуть роботу. У місті зараз проводять розбудову військової частини, почали також модернізацію лікарні. Все змінюється.
rodzina też. No wszystko się z tym wiąże dodatkowe.
Wskazała żytelka Bydgoszczy pani Barbara. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. У столиці Північної Ірландії, Белфасті, протягом кількох днів свої домівки змушені були залишити понад 100 румунських мігрантів, що зазнали атак з боку місцевих нападників. Близько 20 сімей попросили притулку в церкві. Є припущення, що напади здійснено на расовому ґрунті, розповідає Олекса Семенченко.
Понад 100 громадян Румунії шукають іншого житла після нічних нападів на їхні помешкання, що тривали кілька днів. Поліція вважає, що войовничі угруповання, відомі з участі у багаторічному конфлікті між протестантами і католиками у цій британській провінції, не є причетними до нападів, і що їх, найімовірніше, здійснено на расовому ґрунті. 21 румунів змушені були ночувати на підлозі у церковній залі, а відтак їх було перевезено до іншої частини Белфаста, до спортцентру. З ними зустрівся заступник першого міністра провінції Мартін МакГіннес, який заявив, що події останніх днів є надзвичайно ганебним епізодом.
Це справді потрясає, що в нашому суспільстві існують люди, готові заподіяти це малим дітям і їхнім батькам.
Британський прем'єр Гордон Браун теж засудив напади і висловив сподівання на те, що власті провінції вживуть усіх заходів, аби захистити румунські сім'ї. Поліція у Белфасті зустрілася із представниками міської ради, аби обговорити, як бути із жертвами нападів. Лорд-мер Наомі Лонг заявила, що не хоче, аби іноземці залишали Белфаст через подібні інциденти. Вона зазначила, що вимагає, щоб до них ставилися з такою ж повагою і гідністю, як і до будь-яких інших громадян. Пані Лонг підкреслила, що напади були справою рук невеликої жменьки людей, але що це слабка втіха для їхніх жертв. Одна із жінок, що попросила притулку у церкві, сказала, що дуже боїться. Вона думала, що її та членів її сім'ї прийшли убити. Тож тепер вона хоче повернутися до Румунії. Проте допомога церкви показала їй позитивні якості мешканців Белфаста. У перебігу атак вікна помешкань, де жили румуни, закидали камінням. Перед тим довший час вони зазнавали словесних погроз. Посол Румунії у Великій Британії Йон Джинга каже, що шокований подіями, але задоволений тим, як реагують місцеві власті. Головний констебль поліції Північної Ірландії Гю Орд зазначив, що становище з нападами було складним, але його сили реагували швидко. Щоразу поліція діставалася місця інцидентів у межах 10 хвилин. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
І останнє повідомлення у Європейській Свободі. З вуст більшості українських політиків поняття євроінтеграція звучить як набридла фраза. Адже найчастіше євроінтеграція України для нинішньої влади – це лише риторика, яка не набуває реального змісту, не наповнюється важливими справами. І це при тому, що на рівні місцевих громад, недержавних організацій втілюється чимало проєктів, які справді наближають України до європейських стандартів життя. У Мелітополі з таким проєктом ознайомилась кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Влада і громада Мелітополя об'єднали зусилля, щоб перетворити занедбаний міський парк на зелену зону ста культур. Представники саме стількох національностей споконвіку живуть у місті. Вони створили ініціативну групу, запросили європейських експертів до співпраці і провели інтелектуальний штурм проблеми. Штурманом у розробці бізнес-плану виступив експерт Британської ради Богдан Шумилович. Міжетнічна толерантність мешканців Мелітополя стала для нього справжнім відкриттям.
Такі міста, як Мелітополь, я думаю, вони взірець для європейців, тому що якраз у них не так все просто з багатонаціональними громадами, а у нас дуже добрі традиції. В тому плані всі рівні, всі мають однакові можливості.
Педагог Наталка Кидалова мріє, щоб Мелітополь став мистецьким центром, містом міжетнічного діалогу на європейському континенті. І перетворення звичайного парку на центр культур різних етносів – це перший крок до нього, вважає Наталя. Назвати оновлений парк вона пропонує «Парк ста культур». Інтелектуальний штурм приніс позитивні результати. Узгоджено проект реконструкції парку і створення у ньому центру культурного діалогу та екологічної стежки, вздовж якої висадять рослини і дерева, символи того чи іншого народу. До того ж, Європейський фонд культури і Британська рада готові надати фінансову і технічну допомогу для втілення проєкту. І на сам кінець в інтерв'ю Радіо Свобода мер Мелітополя Дмитро Сичов повідомив.
Зайнятися зараз поїздком інвестора. У нас є...
Ми зараз шукаємо інвестора. Крім того, ми маємо програму розвитку міста, створену за участю науковців. Проєкт створення у парку зеленої зони культури стане її складовою.
Обов'язково примінимо, коли будемо виконувати проєкт.
Тож за кілька років на території міського парку Мелітополя можна буде не лише поласувати шедеврами національних кухонь, а й побачити національні строї мелітопольських чехів і греків, почути ритуальні пісні татар і дагестанців, спробувати зробити болгарські ляльки-мартиніці. Головне, стверджують мелітопольці, що вони об'єднали довкола свого проєкту не лише усе місто, але й фахівців з України та європейських держав. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Це все у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Гарних вам вихідних і зустрінемося в понеділок на хвилях Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30, з вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу наголошує, що ЄС не може за Україну платити за газ. Про це Барозу заявив на прес-конференції за підсумками засідання Європейської ради. «Ми не маємо грошей у бюджеті», – сказав Барозу. Він також заявив про те, що є ризик повторення газової кризи у відносинах між Україною та Росією вже за кілька тижнів і повідомив про намір Єврокомісії наступного тижня зустрітися з представниками європейських фінансових інституцій, банків та газових компаній для пошуку можливої допомоги Україні. Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію, заявив президент України Віктор Ющенко, виступаючи сьогодні на 16-му саміті глав держав Центральної Європи у сербському місті Новий Сад.
45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. 45 років вона працює без жодного збою. Хочу вас запевнити, що сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Ющенко нагадав про брюссельські домовленості щодо модернізації української ГТС і, користуючись нагодою, запросив європейські компанії до участі в конкретних інвестиційних проектах. 26 мільярдів гривень заборгували Нафтогазу компанії-споживачі. Фінансовий стан національної енергетичної компанії критичний і небезпечний, заявила сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на зустрічі з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст. За словами голови уряду, населення розраховується заспошити паливо на 85%, але Нафтогаз отримує з цих коштів лише третину. Щоб контролювати проплати, Тимошенко вимагає від комунальників відкрити поточні розподільчі рахунки.
З наступного місяця будь-які гроші будуть зараховані на нерозподільчі рахунки теплокомуненерго, всі гроші будуть податково і просто списуватися. З Національним банком, з урядом ми знайдемо всі порозуміння для того, щоб списувати миттєво, день в день. І тоді просто, щоб ніхто не скаржився, тому що у нас іншого виходу немає.
Юлія Тимошенко. Верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах. Виступ Хаменеї після тижня вуличних протестів експерти оцінюють як демонстрацію рішучості іранської влади захищати перемогу Ахмадінеджада. Щодо протестів, то, за словами Хаменеї, їх належить припинити, і наші протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Верховний лідер Ірану гостро розкритикував західні країни. Це був, за офіційними даними, на виборах 12 червня переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад. Опозиція вважає результати голосування сфальсифікованими і вимагає нових виборів. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода.
19 червня, п'ятниця. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі Віктор Чорномирдін офіційно попрощався з Україною і привідкрив завісу таємничості щодо свого наступника.
Нормальний, симпатичний, молодой. Чернявий, не такий, як ти.
А не Жириновський,
ні? Ні.
Нові критичні моменти газової теми стали відомі у Брюсселі сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
А як вирішити питання з розрахунками за газ із Росією, Юлія Тимошенко взялася за внутрішніх боржників.
Теплокомуненерго має 7,7 мільярда. Це мільярд грошей, які держава не може використати для оплати за природний газ.
Ірані аятола Алі Хаменеї закликав до припинення протестів, його прихильники скандували. Про це і більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Вже завтра колишній посол Росії в Україні йде з Києва, а сьогодні Віктор Чорномирдін провів останню прес-конференцію. Тиждень тому президент Російської Федерації Дмитро Медведєв підписав указ про звільнення його з посади посла, а вчора Віктор Ющенко нагородив Чорномирдіна орденом за заслуги третього ступеня за особистий внесок Віктора Чорномирдіна у розвиток українсько-російських відносин і багаторічну дипломатичну діяльність. Сьогодні прізвище свого наступника пан Чорномирдін не назвав, але він привідкрив завісу таємничості більше в матеріалі Ірини Туз.
Не Карасін, не Жириновський і не Затулін. Новим послом Росії в Україні призначено чорнявого, молодого, колишнього міністра. І хоча його прізвище Віктор Чорномирдін не назвав, поради йому все ж таки дав.
Бути дуже уважним, нічого не забувати, обіцянки не давати, контролювати себе, оскільки за нашими діями є наслідки.
Пан Чорномирдін вважає, що двосторонні стосунки треба розвивати та розширювати. Це в інтересах і України, і Росії. А на запитання, що ж заважає українсько-російським відносинам, колишній посол відповів так.
З нашого боку нам нічого не заважає. Повинна, як то кажуть, бути дорога з двостороннім рухом. Повинне бути бажання, повинні бути дії.
Для Віктора Чорномирдіна 8 років в Україні були важливим та цікавим періодом в житті. Згадуючи про важкі моменти роботи в Києві, Віктор Чорномирдін зауважив – перманентні постійні вибори. Україні, на його думку, потрібна політична стабільність. Оскільки в Україні він був не тільки послом, але й спеціальним представником президента Російської Федерації з розвитку торгівельно-економічних стосунків з Україною, Віктор Чорномирдін згадав і про свої економічні заслуги. Товарообіг між двома державами зріс з 9 мільярдів доларів у 2000-2001 році до 43 мільярдів у 2008. Не обійшлося і без питання про газ, на що пан Чорномирдін відповів так.
Нам би хотілося дуже допомогти.
Нам дуже хотілося б допомогти. Тому наш прем'єр Путін Володимир Володимирович написав листи в Євросоюз, щоб ті країни ЄС, які є споживачами нашого газу, теж взяли участь. Ми вже за транзит заплатили за весь рік наперед. А це не мала сума, це мільярди. Це, вважайте, той самий кредит. Але ми хотіли б, щоб і споживач теж розумів і сприяв Україні.
Наразі в Україні чекають оголошення імені нового посла, адже він не остання людина у відносинах між Україною та Росією. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні завершився саміт європейських лідерів, що зібралися у Брюсселі для визначення подальших дій в головних стратегічних напрямках. Це інституційна реформа, це посилення фінансового нагляду, клімат і нелегальна міграція. Другий день зустрічі був також присвячений забезпеченню надійних газопостачань до країн-членів Співдружності, що останнім часом викликає занепокоєння серед багатьох європейських лідерів. Стежить за самітом Віталій Єреміця.
На другій завершальній зустрічі нинішнього саміту голова Комісії Євросоюзу Жозе Мануель Барозу виклав критичні моменти газової теми. Для підготовки цієї доповіді він минулого тижня відрядив до Києва та Москви своїх представників, щоб з'ясувати всі деталі ситуації у газопостачанні російського газу до Європи через територію України. Проте разом із висловлюванням побоювань Європи у стабільності надходжень блакитного палива до своїх споживачів, жодних конкретних рішень все ж ухвалено не було, каже Жозе Мануель Барозу.
So we have not taken
Ми
не ухвалили щодо газопостачань жодних операційних рішень, бо не можемо цього робити на цьому етапі. Також немає жодного рішення, пов'язаного з фінансовими зобов'язаннями Європейського Союзу. Безумовно, насамперед, це відповідальність Росії та України.
Заявив сьогодні голова Єврокомісії. Разом з тим, він повідомив, що наступного тижня має відбутися робоча нарада з проблем газопостачання, де крім Європейської комісії братимуть участь представники країн Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду, європейські фінансові установи та європейські газові компанії. Можливість нової газової кризи – це справа не місяців, а тижнів, каже пан Барозу.
Ми повинні і надалі докладати зусилля для пошуку сталих рішень надійного газопостачання цим шляхом. Найвразливішим країнам Євросоюзу ми порадили негайно вжити заходи, аби бути готовими до можливої нової кризи. Ми працюємо на покращення, але мусимо бути готовими до найгіршого.
Зазначив Жозе Мануель Барозу, підсумками нинішнього саміту, що завершує головування Чехії у європейській спільноті, є ухвалення декількох важливих рішень. Насамперед, нинішній голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу отримав одностайну політичну підтримку всіх європейських лідерів на другий термін свого перебування на цій посаді. Проте остаточне рішення щодо можливого переобрання цього португальського політика головою Єврокомісії має у липні ухвалити парламент Європейського Союзу. Проте наразі лунає чимало заяв з боку соціалістів та зелених, направлених проти кандидатури Барозу, що звинувачують його у надто індустріально-комерційних нахилах.
Ми продовжимо тему газових боргів. Розрахунки за російський газ гальмують борги споживачів. За словами прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, сьогодні внутрішня заборгованість становить близько 26 мільйонів гривень, левова частка з яких на совісті Теплокомуненерго. Більше про це знає моя колега Тетяна Єрмощук.
Головна причина складного фінансового становища «Нафтогазу» – внутрішні борги. Сьогодні споживачі заборгували компанії 26 мільярдів гривень. І з кожним днем ця цифра збільшується. Про це прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила на зустрічі із керівниками областей.
Якщо говорити про структуру 26 мільярдів, то в цій структурі теплокомуненерго має 7,7 мільярда. Це мільярд грошей, які держава не може використати для оплати за природний газ.
Нині найбільшими боржниками є Київ, а також східні області, зокрема Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська та Харківська. Загалом же, каже Юлія Тимошенко, населення розраховується за спожитий газ вчасно. Одначе лише третину цих коштів отримує «Нафтогаз». Тож, щоб контролювати проплати, Тимошенко вимагає від комунальників відкрити поточні розподільчі рахунки, з яких би гроші, що сплатило населення, автоматично переказувалися «Нафтогазу». Сьогодні ж, перебуваючи на саміті глав держав Центральної Європи у Сербії, президент Віктор Ющенко переконував європейців у надійності української газотранспортної системи.
Україна гарантує безперебійний і безпечний транзит газу через свою територію. 45 років українська газотранспортна система є одною з найбільших у Європі. Сьогодні вона має один із найвищих коефіцієнтів технічної готовності в Європі.
Що ж стосується ідеї прем'єра щодо витягування грошей з боржників, то Віктор Ющенко розкритикував її. Президент наголосив, питання розрахунків за газ має вирішувати Кабмін, а не перекладати це на плечі керівників областей. Саме намагання багатьох урядів купувати газ за ринковою ціною, а продавати за демпінговою, і призвело до того, що «Нафтогаз» опинився фактично на межі банкрутства, вважає Віктор Ющенко. Але на переконання директора енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимира Саприкіна, якщо Кабінету міністрів вдасться навести лад із внутрішніми боргами, ці кошти можуть дуже допомогти оздоровленню «Нафтогазу» та із розрахунками за російський газ. Проте сума боргу виходить дещо меншою, ніж та, про яку говорять урядовці.
Держава має компенсувати різницю між тарифами, які встановлено місцевою владою, та затратами, які несе і НАК «Нафтогаз», і підприємство «Теплокомуненерго». І навряд чи можуть ці боржники заплатити саме цю суму. Разом з тим, значну частку цієї суми вони можуть внести.
На початку ж місяця Віктор Ющенко заявив, що упродовж 30 днів уряд має провести реформування енергетичного ринку та оздоровлення фінансового стану «Нафтогазу». За інформацією президента, сьогодні кредиторська заборгованість НАКу становить майже 60 мільярдів гривень. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». Далі у нас міжнародна тема, якою далі залишається гарячою темою Іран. Сьогодні верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї відкинув припущення про фальсифікацію виборів і заявив про остаточну перемогу Махмуда Ахмадінеджада на президентських виборах, які пройшли 12 червня. Його виступ після тижня вуличних протестів експерти оцінюють як демонстрацію рішучості іранської влади захищати перемогу Ахмадінеджада. Щодо протестів, то вони, за словами Хаменеї, мають припинитися, інакше протестувальники ризикують дорого заплатити за свої дії. Цю тему продовжує Марія Щур.
Виступ Аятоли Хаменеї став поворотним пунктом в історії післявиборчих протестів в Ірані. Виступаючи після п'ятничної молитви у Тегеранському університеті, Хаменеї заявив, що вибори 12 червня принесли остаточну перемогу нинішньому президентові країни Махмуду Ахмадінеджаду. За словами Хаменеї, величезна перевага, з якою переміг Ахмадінеджад, свідчить на користь того, що фальсифікації виборів не було.
Система у нашій країні не допускає жодних виборчих зловживань. Будь-хто, хто знайомий з виборчим процесом, знає про це. Різниця становить 11 мільйонів голосів, інколи різниця становить 100 тисяч, 500 тисяч, навіть мільйон голосів. Тоді ще можна було б сказати, що йдуть підтасовки. Але коли різниця 11 мільйонів голосів, які можуть бути підтасовки?
Під час молитви і виступу Хаменеї був присутній сам Ахмадінеджад і його консервативний конкурент на виборах, колишній командувач революційною гвардією Мохсен Резаї. На молитву і виступ зібралися тисячі людей. Щоправда, за повідомленнями, багато з них привезли автобусами з міст поза столицею. Аятола Хаменеї попередив протестувальників про те, що вони понесуть відповідальність за наслідки цього хаосу. Також він виступив із гострою критикою на адресу західних держав і виділив серед них Британію, яку він назвав зрадницькою. За словами Хаменеї, Захід не має сподіватися на повторення революції, що прокотилися пострадянськими країнами після виборів, і що іранці вірять в ісламську систему. Натовп вітав слова Хаменеї звичним прославлянням духовного лідера і прокляттями на адресу Америки, Британії, контрреволюціонерів та Ізраїлю.
Це був репортаж Марії Щур. З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій передачі. В Севастополі протестують проти ошуканців із Чорноморського флоту Росії і протестують в дуже незвичний спосіб. Московський кінофестиваль стартував. Чому відсутні деякі відомі імена? Почуємо Олексія Германа-молодшого.
Событиями союзных кинематографистов огромное количество людей просто не хотят принимать участие в каких-то, на мой взгляд, сомнительных с их точки зрения вещах.
Чи об'єктивні мас-медіа в Україні, від чого це залежить? Почуємо вашу думку і думку експертів.
Джинсою об'єктивно зараз грішать всі ключові політичні штаби.
Про це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні стартував Московський міжнародний кінофестиваль, вже 31-й за рахунком. У конкурсній програмі 16 фільмів із 14 країн, а серед них і нова стрічка українського режисера Кіри Муратової «Мелодія для Катеринки». До слова сказати, в рамках цього фестивалю також пройде ретроспективний показ усіх фільмів Муратової. Сама режисер не приїхала на фестиваль, назвавшись хворою. Серед тих, хто відмовився від участі у фестивалі, і відомий російський режисер Олексій Герман молодший. Він в розмові зі мною перед початком програми пояснив так.
Собственно, в связи с последними событиями союзу кінематографістів огромне количество людей просто...
Власне, у зв'язку з останніми подіями в Союзі кінематографістів величезна кількість людей просто, як то кажуть, вони не звикли, що відповідно до їхніх морально-етичних норм можна здійснювати якісь вчинки.
І тому, так би мовити, вони не хочуть брати участь в якихось, на мій погляд, сумнівних з їхньої точки зору речах. Це не означає жодного бойкоту, це просто означає, що результатом того конфлікту довкола Союзу кінематографістів стало те, що дуже послабли якісь людські та художні зв'язки. Тому, ну, просто не хочеться, от і все. Це питання того, що багато людей не хочуть з тими, хто робить фестивалі і займає абсолютно чітку позицію, перебувати в одному просторі. Їм неприємно, розумієте? Величезна кількість людей на московському кінофестивалі, які, боячись втратити роботу, нічого не сказали, коли звільняли Марлена Хуцієва з вченої ради в Діку. Розумієте, не можна було цього робити, а люди промовчали. І ось із цими людьми дуже багатьом просто не хочеться зустрічатися. Ось мені, наприклад, не хочеться.
Просто з цими людьми просто не хочеться зустрічатися, я думаю, що багатьом. От мені, наприклад, не хочеться.
Ось так розповів Радіо Свобода Олексій Герман молодший. А на зв'язку московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію. Отже, як виглядає політика, не оминула і цього культурного заходу в Росії?
А може швидше мораль, тому що Олексій Герман молодший у бесіді з вами, Людмила, чітко пояснив мотивації, якими керувався він і деякі інші працівники кіноіндустрії, які вирішили утримуватися від участі в Московському міжнародному кінофестивалі. Цей фестиваль пов'язаний з прізвищем керівника спілки кінематографістів Микити Міхалкова. І те, що починалося як конфлікт навколо майна і навколо реального функціонування одного з не найбільш впливових сьогодні творчих союзів в Росії, тому що кіноіндустрія в Росії зараз в кризовому стані, воно закінчилося, я б сказав, моральними претензіями, які дійсно пов'язані з тим, що і Марліна Хуцієва, якого обирали головою спілки кінематографістів на альтернативному з'їзді Союзу, виключили з членної ради в Діку, і намагаються зараз виселити з приміщень часопис «Іскусство кіно» на чолі з одним з опонентів Микити Міхалкова Даніїлом Дондуреєм. І от те, що відбувається після того, як Міхалков собі повернув контроль над спілкою, це, звичайно ж, викликає у людей з якимись моральними залишками моральних цінностей, скажімо так, очевидне небажання, і тут можна з паном Германом погодитися, знаходитися в одному колі людей, які вже забули, що таке моральні цінності і як вони пов'язані з сучасною Росією.
Віталій, а чого слід чекати тим, хто просто любить добре кіно? Напевно, ретроспектива фільмів Кіри Муратової буде доброю порадою.
Ну, не тільки там на цьому фестивалі, скажімо, буде фільм керівника журі Павла Лунгіна «Цар». Це остання роль Олега Янковського і грає в цьому фільмі Павло Мамонов. І це конфлікт між владою і суспільством. Досить важлива тема для сучасної Росії, де фактично багато хто з інтелігенції намагається нагадати владі, що вона не може контролювати все, що відбувається в країні. Фільм демонструє, що ця вічна боротьба за те, щоб зробити Росію цивілізованою, нормальною країною, країною для людини, вона розпочалася ще за часів сумнозвісного Івана Грозного, а зовсім не за часів Володимира Путіна і Дмитра Медведєва. І багато таких фільмів. Ми маємо усвідомлювати. Московський міжнародний кінофестиваль – це не Канни і не Венеція. Це не той фестиваль, як за рахунком якого виставляють найвищі бали у сучасному кіномистецтві. І так не було ніколи. Жодного дня в існуванні цього кінофестивалю. Це локальне явище. Однак для мешканців Москви, для тих росіян, які відвідують столицю в дні кінофестивалю, і для тих гостей російської столиці з інших країн, які будуть тут, це непогана можливість подивитися ті стрічки, які, як правило, не попадають в широкий прокат. І зрозуміти, що кіномистецтво живе, що воно продовжує бути досить важливим явищем у сучасному світі, і що варто їздити в Канн і Венецію. А ще краще створювати свої країни такими, і з моральної, і з точки зору мистецтва, і з точки зору політики, що вони нагадували Францію чи Італію.
Дякую, це був Віталій Портников. Ми говорили про Московський міжнародний кінофестиваль. Залишайтеся з нами на нашій хвилі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
З вами «Свобода сьогодні». 63-річний севастополець Олександр Добровольський сьогодні прикував себе наручниками до ланцюгової огорожі, яка відгороджує штаб Чорноморського флоту Росії від проїжджої частини. Таким чином він протестує проти відмови командування Чорноморського флоту нести відповідальність за дії флотського будівельного управління, яке ошукало понад 200 родин севастопольців. Більше про цю скандальну історію знає наш кримський кореспондент Володимир Притула. Зараз він на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Детальніше про цю акцію протесту і про її причини, звичайно.
Доброго вечора. Олександр Добровольський 4 роки тому, згідно з угодою, передав будівельному управлінню Чорноморського флоту Росії 40 тисяч доларів США. І 2 роки тому, за цим же договором, мав в'їхати у нову двокімнатну квартиру. Але російські військові будівельники не виконали обіцяного. З нового року будівництво 4 будинків заморожене. 200 родин севастопольців, які віддали гроші будівельному управлінню, залишилися без житла. І вже кілька місяців проводять акції протесту з метою привернути увагу влади і громадськості до своєї проблеми. Учора Олександр Добровольський намагався прикувати себе наручниками до воріт штабу, але вже за 15 хвилин після початку акції морські піхотинці Чорноморського флоту зрізали наручник і силою викинули 63-річного чоловіка подалі від огорожі штабу. Сьогодні він знову продовжив цю акцію протесту. Ось як він відповів на запитання Радіо Свобода, що примусило його колишнього офіцера піти на такий акт.
Это безразличие наших властей и безразличие московских чиновников к нашей беде. Мы заплатили деньги полностью, а дома не построили, в которых мы должны уже 2 года жить. Это уже акт отчаяния.
Це був один з обманутих будівельним управлінням Чорноморського флоту Росії інвесторів Олександр Добровольський.
Володимире, чи є якась реакція на ці протести обманутих інвесторів з боку командування Чорноморського флоту Росії?
Командування Чорноморського флоту відмовляється від будь-яких коментарів на цю тему. Останнім часом воно також припинило контакти з обманутими інвесторами. Минулого тижня, 11 червня, останні намагалися пройти до будинку офіцерів Чорноморського флоту, де командування святкувало День Росії. Але російські військовослужбовці застосували проти них силу. Олександр Добровольський каже, що погрози застосувати силу, в тому числі зброю, проти обманутих інвесторів, звучать від російських військових все частіше. Він також повідомив, що колективні листи звернення до президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Володимира Путіна, міністра оборони Анатолія Сердюкова результату не принесли. Немає поки що реакції і від Севастопольської прокуратури. Людмило.
На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Б'ють та партії регіонів лідери із замовлення джинси в українських медіа. Такі дані оприлюднив Інститут масової інформації, який за підтримки посольства США в Україні провів моніторинг регіональних друкованих ЗМІ щодо дотримання журналістських стандартів і практики замовних матеріалів, чи, як це називають, джинсу. Хто українцям пудрить міст? Та як цьому протистояти, з'ясовувала Ірина Митвійчук.
Окрім блоку Юлії Тимошенко та партії регіонів, найчастіше замовляють приховану рекламу блок Литвина та Єдиний центр, повідомили в Інституті масової інформації. Симптоматично, що серед замовників неполітичного характеру – компанії, власниками яких є політики. Джинсовість матеріалу довести надзвичайно складно. За законом, кожен замовний матеріал повинен маркуватись позначкою на правах реклами. Втім, українські ЗМІ придумали, на їхню думку, законний спосіб, щоб уникнути цієї вимоги, розповідає виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія. Сюмар.
Ці позначки роблять такий рожевий фон, а ці газети пишуть, що це є позначкою маркування реклами. Або ставлять буквочку «Н» маленьку. В кінці написано, що все, що «Н» позначили, це є реклама.
Покарати ЗМІ за такий, здавалося б, нечесний спосіб публікації нереально, зазначає юрист Сергій Костенко.
Далеко не кожна людина помітить, що ця позначка означає рекламу. Зараз у нас немає органу, який притягав за це до відповідальності. Я думаю, що юристи тих редакцій, які таке роблять, не трактують, що це не є порушенням закону.
Практика українських ЗМІ публікувати приховану рекламу шкідлива не тільки для читача, бо він не отримує об'єктивної інформації, а й для самих медіа, впевнена Тетяна Строй, голова Донецького прес-клубу.
Наш проєкт і намагався показати ризики для обох сторін. Можливо, видання скоріше втрачає і помре від того, що втратить довіру саме читача. Редакція таким чином теж підставляє себе.
Останнім часом кількість замовних матеріалів суттєво зменшилась в Україні. Однак виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмер не пов'язує це з економічною кризою.
Основна причина – це те, що сьогодні політичні сили, які найбільшими замовниками джинси, акумулюють кошти під президентську виборчу виборчу кампанію.
Політики проблему використання прихованої реклами визнають та розв'язання її покладають в першу чергу на медійників, говорить перший заступник голови парламентського комітету з питань свободи слова, колишній журналіст Андрій Шевченко.
Джинсою об'єктивно зараз грішать всі ключові політичні штаби. Редакції часто не готові об'єктивно писати про політику. Штаби, ідучи на поводу цього, платять гроші. Редакції ці гроші беруть. Ми отримуємо замкнуте коло. Коли безкоштовно про політику якісно ніхто не пише, джинсу можуть побороти не політики, а самі журналісти.
Нині в парламенті обговорюють ідею запровадження кримінальної відповідальності за виявлення платних матеріалів у ЗМІ. Обґрунтуванням цього питання займаються нині експерти. А поки політики думають, українському глядачеві під виглядом інформації продовжують пропонувати приховану рекламу. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А ми зараз почуємо думку перехожих Києва, чи об'єктивні мас-медіа в Україні і від чого це залежить.
Я вважаю, що не дуже.
Від власник. Хоча деяка демократія, звісно, є. А в іншому видно, що трошки заангажовано.
Рішуть гроші. Гроші, зв'язки людей.
Від того, хто власник є. Зразу видно, хто тут замовник.
Дивлячись, які. Чи залежить від власника засобу масової інформації. Інформація, яка більш достовірна, вона повторюється. Та, що проплачена, вона якось так рідше зустрічається.
Це була «Свобода сьогодні», її провела Людмила Ванник.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.